fyrir að samkoma. Ágætu gestir. Ég vona að heyrið í mér. Í ár er eitt ár síðan að Helgi dó og félagið Vantrú og Facebook-hópur sem að Alexander Freyr Einarsson stendur fyrir hefur búin að koma fyrir þessari hellu hérna eins og þið gjörla vitið, annars værið ekki hér. En hella þessi er gjöf, þar að segja efni og vinna er gjöf frá steinsmiðunni S. Helgason og steinsmiðurinn sem að hannaði og gerði þetta hennan stein heitir Þór Sigmundsson. Ég kallaði hann Fimboarssoninn. Ég þarf ekki að fara mörgum orðum Helga H. Sigmundsson, því þekki hann og þekki hans hvað hann stóð fyrir, hvort sem það var gagnrýni á kirkju eða gagnrýni á reykingar eða gagnrýni á stríð. Við í Vantrú erum stolt af því að hann var heiðursfélagi í Vantrú, sá fyrsti og eini sem hefur hlotnast sá heiður. Við minnumst Helga með hlýju og við munum sjá til þess að baráttumál hans gleymist ekki. Til dæmis berjumst við hart gegn því að börn séu skráð í trúfélag móður við fæðingur. Við berjumst fyrir aðskilnaði ríkis og kirkju og svo framvegis. En þetta er ekki bara framtak Vantrúar, þetta er líka Facebook-hópurinn. Ég vil þakka honum fyrir samstarfið og þakka borginni fyrir að leyfa okkur að setja þetta hérna. Borgar starfsmönnum sem að hjálpa okkur við að setja þetta upp. Steinsmiðin er helgarsinni og svo framvegis. Ég ætla að gefa Alexander Frey orðið og takk fyrir komuna.
Já, ég ætla bara að vera stuttorður. Ég þakka ykkur öllum kjallað fyrir að mæta. Ég metu það mikils. Þegar ég stofnaði hennan Facebook-hóp eftir andlát Helga, þá grunaði mig ekki að...
Ertu búin að báð?
Já, það er ekki eitt viðbúin. Þá grunaði mig ekki að 30.000 manns myndu ganga til liðsvinnan hóp, en það sýnir náttúrulega bara hversu stóran sess Helgi skipaði okkar samfélagi og sem íbúið þessu hverfi, þá þótti mig mjög vænt að sjá hann hérna og tala við hann á sínu tíma og það er mikill missir á honum. Hann kemur aldrei aftur á þetta horn hingað til miður, en vonandi á þessi hella eitthvað tátti því að minning hans varðveitist hérna og hann verði áfram hluti af þessu frábæri hver okkar. Takk alveg fyrir. Og nú skulum við bara formlega vía þessa, eða ekki vía, afhjúpa þessa fögru hellu.
Það er vía hann.
Alls ekki vía hann.
Nei, alls ekki vía hann. Gjörið þið svo vel.
Thank you.